Ichikope ichalenga amakumi atatu. Yesu eshikulu ifwe eka. Muli ichikope kuti mwamona abena Kristu vapya. Babili baleo cha utulubi na fionse ifya avaswa. Umwina Kristu asuminishi wafye ukupepa nuku ipusha uwa afuilisho kulilesa. Muishi naliakuwa Yesu. Yesu alichidisha maka palishinganga onse. Akalubi, ichipepwa, nangu imipashi ya abantu abafwa. Ukupitila mumfwa na mukubuka kwakwe, Yesu alichimfya satana na maka yakwe yonse ayabipa.